Adolfs Ers dzīve un daļrade. Adolfs Ers ir ievērojams latviešu prozaiķis un dzejnieks, publicists un tulkotājs, kurš atstājis bagātīgu literāro mantojumu. Dzīves laikā izdotas vairāk nekā 30 dažādu žanru grāmatas. Kopumā viņa darbiem raksturīgs gaišs, labsirdīgs skatījums uz dzīvi un cilvēkiem. Rakstnieka daļrade ar savdabīgo pasaules redzējumu un stilistiku, kā arī dziļās un plašās zināšanas vēsturē, bagātinājusi 20. Gadsimta latviešu literatūru. Adolfs Ers, īstajā vārdā Adolfs Rūniks, dzimis 1885. Gada 13. Jūnijā Cēsu apriņķa Ežu pagasta ģībēnos, vidēji turīga saimnieka ģimenē. Tāpat kā vairums tā laika lauku bērni, iet ganu gaitās un palīdz saimniecības darbos, tādējādi nopelnīdams tā saucamo skolas naudu. Skolas gaitas zēns uzsāk 10 gadu vecumā, mācās Ežu pagasta skolā un pēc tam Skujenes draudzes skolā. Šajā laikā parādās interese par literatūru un mūziku. Aizrautīgi nododas grāmatu lasīšanai, mācās spēlēt vijoli un ērģeles. Grib kļūt par aptiekāru vai veterinārārstu, bet neizdodas iestāties attiecīgajā mācību iestādē. Tāpēc aizbrauc pie mātes māsas uz Cēsīm un divus gadus turpina izglītoties Cēsu pilsētas skolā, pēc kuras beigšanas iestājas turpat Cēsīs atvērtajos skolotāju kursos. 1904. Gadā iegūst skolotāja tiesības un rudenī sāk darba gaitas kā skolotāja palīgs Dzērbenes pagastskolā. Tomēr par skolotāju strādāt viņam iznāk tikai īsu brīdi, kad sākās 1905. Gada revolucionārie notikumi. Jaunais skolotājs tiek ievēlēts par rīcības komitejas sekretāru, tāpēc līdz ar soda ekspedīciju trakošanu ir spiests doties bēgļu gaitās, kas aizved viņu uz Krieviju. Pirmos divus gadus pavada Pēterburgā, mācās mūzikas skolā klavierspēli, pārtikdams no privāstundu pasniegšanas un katru brīvu brīdi pavadīdams muzejos un publiskajā bibliotēkā. Redzētais, piedzīvotais un pārdomātais dod ierosmi radošam darbam. 1906. Gadā Pēterburgā ar Adolfa Rūnika vārdu iznāk pirmais dzejoļu krājums – Lūzumi. Vēlāk seko vairāki klejojumu gadi pa dažādām Krievijas pilsētām, strādājot dažādus darbus. Par mājskolotāju, restorāna un cirka mūziķi, elektriķi, kancelējas ierēdni, telefonistu un citus. 1911. Gadā viņš atgriežas Latvijā. Aizbrauc uz Rēzekni pie vecākā brāļa un vairākus gadus pavada Latgalē, kur iesaistās vietējās kultūras aktivitātēs. Izdod savu otro dzejoļu krājumu – Dzīvības maize, kuru parakstā ar pseidonīmu Adolfs Ers. 1913. Gadā, kādā Rēzeknes latviešu saviesīgās biedrības pasākumā, iepazīstas ar nākamo dzīves biedri – jauno latgaliešu dziedātāju Helēnu Kozlovsku. Brīvajā laikā nododas literārai jaunradei, kurā īpaši nozīmīgu vietu sāk ieņemt Latgales tematika. 1914. Gadā Adolfs Ers pārceļas uz dzīvi Rīgā, kur strādā laikraksta Līdums redakcijā, publicē periodikā dzeju un prozu. Sākoties Pirmajam pasaules karam, kopā ar laikraksta redakciju pārceļas uz Valku, kur pavada visu kara laiku. 1919. Gadā rakstnieks brīvprātīgi iestājas Latvijas armijā un piedalās brīvības cīņās. Pēc gada no armijas demobilizējas, strādā kā žurnālists dažādu laikrakstu redakcijās un nododas rakstniecības darbam. 20. un 30. Gados sarakstīta un publicēta Ādolfa Ersa Dairades lielākā daļa. Autora iecienītākais žanrs ir proza, kuru nosacīti var iedalīt četrās grupās. Pirmo grupu veido agrīnie romantiskie stāsti, kas apkopoti krājumos, maskas un greizos ratos, un kuru pamatā ir teiku un senu leģendu, bībeles un antīkās kultūras sižeti. Kā panākt cilvēka dvēseles līdzsvaru, kur to atrast, reliģijā, dabā vai mīlestībā, šos vispār cilvēciskos jautājumus risina Ādolfa Ersa romantisko stāstu varoņi. Pie otrās grupas pieder humoristiskie stāsti, kas apvienoti krājumos Lijas vasariņas atvaļinājums, jautrās rīdzinieces un laimīgie. Humors, ar kādu rakstnieks attēlo savus varoņus, ir sirsnīgs un labsirdīgs. Tāpat laikā mazliet skumš, jo izrādās, ka laimīgie patiesībā nav tik laimīgi un jautrās rīdzinieces tikai par tādām izliekas. Bet sirds dziļumos jūtas vientuļas un ilgojas pēc tuva cilvēka. Sirds siltuma un maz drusciņa laimes. Šajā grupā iederas arī romāni Aglonas Dievmātes atgriešanās un mīlestības varavīksne. Trešo grupu veido Ādolfa Ersa nopietnā proza, kas vēsta par notikumiem Latvijā 20. Gadsimtā, sākot ar laiku pirms Pirmā pasaules kara, ietverot Latvijas atbrīvošanās cīņas un beidzot ar saimniecisko uzplaukumu Latvijas laukos 30. Gadu beigās. Te iekļaujami īsprozas krājumi krustceļos un lauku varoņi, kā arī romāni Šķirtie ceļi un Krusts ceļmalā. Ceturtās grupas darbos dominē Latgales tēma. Tā ir veltīta apmēram trešā daļa no rakstnieka Daļradas. Autors ar savu piemītošo labsirdīgo skatījumu tēlo ne tikai leģendām apvīto un dievbības apgaroto Māras zemi, bet arī tās vienkāršos cilvēkus, viņu likstas, nabadzību un brīžam visai skarbo ikdienu. Te minami stāstu krājumi Latgales stāsti, kā arī ar sirsnību un humoru sarakstītais romāns Muižnieki, kas iepazīstina ar Latgales muižu un ļaudīm. Laika tecējumā no 19. Gadsimta beigām līdz Latvijas Republikas nodibināšanai. Vēl vairāk zīmīgu kultūru vēsturisku detaļu par Latgales sadzīvi un vēsturi ir Ādolfa Ersa romānu diloģijā Zemes balsis. Arī dzejas krājumā Amora dārs ir vesels dzejoju cikls par Latgali, bet īpaši izceļams viņa veikums latgaliešu tautas dziesmu un tautas melodiju vākšanā. Savdabīga vieta Ādolfa Ersa Daļradē ir faktiem un atziņām, bagātajām ceļojumu aprakstu grāmatām par Itāliju, Somiju, Čehoslovākiju, Lietuvu un Igauniju. No Ersa tulkojumiem atzīmējams Migela de Cervantes romāns La Manchas Dons Hikots. Otrā pasaules kara sākumā, 1940. Un 41. Gadā, Ersa strādā laikrakstā Padomju Latvija, kur publicē rakstus par literatūras un mākslas jautājumiem. Vācu okupācijas laikā rakstnieks turpina publicēties tā laika preses izdevumos. Nozīmīgākais, ko viņš šajā periodā saraksta daļliteratūrā, ir Garstāsts Kalnieši. Tajā ar satīras elementiem atspoguļoti 40. Un 41. Gada notikumi Latvijā, parādot, kā iebrucēju uzspiestās reformas rezultātā strauji pagrimsta labi ievirzītā saimniecība. Ādolfs Ersa ir arī starp tiem kultūras darbiniekiem, kuri 1944. Gada 17. Martā parakstīja Latvijas centrālās padomes memorandu par nepieciešamību atjaunot Latvijas Republikas faktisko suverenitāti. 1944. Gada rudenī, drīz pēc tam, kad sarkanā armija ieņem Rīgu, rakstnieks tiek apcietināts un apsūdzēts par pretpadomju darbu rakstīšanu vācu okupācijas laikā. Ilgstoša atrašanās ieslodzījumā un badošanās iedragā viņu veselību un noved līdz traģiskam iznākumam. Adolfs Ers miris 1945. Gada 29. Septembrī Rīgas centrālcietumā. Kapa vieta nav zināma. Beigas.